Juri, kādēļ tieši brālis? Ir citi brāļi, kas plēšas kā suns ar kaķi.
Mums laikam ir, vienmēr es smējies par to, ka dzirdot, ka brāļiem ir grūti, tad no manas tā redzējuma skatu punkta ir otrādāk. Man vienmēr liekas, kā var bez brāļa. Jo es kā aizbraucu jaunībā pamēģināt blēņās tās kamaniņas atnākot mājā izstāstot, ka es te mēģināju trasē pabraukt, man iepatikās, tad sīkais, tā kā jaunākais brālis uzreiz, tā kā asteri pakaļ un saka, jā, es arī gribu, jo lielais ir tu mazais. Un nebija nekas pretī, un nākamā dienā brālis bija klāts uz jau, man tas bija otrais treniņš, viņam pirmais, un kā mēs smējamies, viņš vien treniņu mazāk ir nosacīt trenējies, kā aizkamniņu sportā. Man baigi interesanti bija jau agrā jaunībā, savu startēju junioru vecumā, un bija tāds raidījums, nepateikšu tieši kurš, un es klausījos interviju, un tur bija uzaicināti vairāki sportisti, un mums brālis arī bija Andris, un tur prasa, kas ir viņa, nu, sporta elki pasaulē, Latvijā, un tad tur sauc visdažādākos, un ka mazākais brālis, kas 2 gadu jaunāks, pasaka, ka viņam elks ir brālis, tad tas lika jau aizdomāties tajā vecumā, un tas tā bija ļoti mīļi un aizkustinoši, kad viņš redz vecākā brālī tā kā visu, to, ko, kāds viņš gribētu būt. Un tas vienmēr ir licis tā kā arī padomāt, arī te, kad es varbūt asāk domāju ātrāk un straujāk, tad vienmēr jāatcerās, ka es neesmu viens un ir arī otrs brāčka, ar kuri jārēķinās, un tāpēc mums tā vienmēr ir sanācis laikam kopā diezgan labi un nav problēma bijuši un cerams, ka nebūs.
Par šo ģimenesko lomu, kas noteikti ietekmējusi ne tikai sportisko karjeru, bet arī sievas izvēli, gan jau, ka tik brīdināts, ka lielā sporta dēļ no daudz kā nāksies atteikties vismaz uz sportošanas laiki un noteikti.
Jā, mums laikam tas jau tā kā pa radu rakstiem ir jau sanācis, kad vecā mamma bija ļoti jauks cilvēks, tāpat arī vecais tēvs, tad uzreiz ar tēvam ir ieaudzināts, tāpat arī mammai, ka daudz saka, mamma mums na tētis, bet mamma ir ielikusi tieši tikpat lielu darbu, droši kā tēvs, un ja ne lielāku, ka mamma paliek vienmēr tā kā aizkadrā, varbūt tētis varbūt nekautrējās no žurnālistiem vai kamerām, un dažreiz parunāt ar mammu, reti, kurš kāds vispār redz. Tālāk droši vien arī mūsu sieviņām, gan Andra sievai, Anijai, gan manai Anitai ir, jā, protams, ka tas lielais sloks jau, ka daudz smējās, nu, ko te viņas mājās droši vien bērnus tikai audzina, bet ir tas laika posms, ka tev ir jāpabūja bērniem un jāizdara visi pārējie mājas darbi, tad tu saproti, cik tā ir liela slodze, un dažreiz pat varbūt mūsu tie treniņi ir nosacīta atpūta, tas tādā pārnestā nozīmē, bet, nu, jā, kad ja ne lielāks darbs, mēs tikai otrā frontē ir mūsu ģimenēm, mūsu sievām un pārējiem, kas ir apkārt mums.
Raidījumā piespēli jau dzirdējām par Eiduku ģimenes vasaras hobiju – zemeņa audzēšanu, kas arī ir smags darbs un slodz visiem. Kas šiciem ir? Vai nu hobijs vasarā vai ģimenes bizness paralēli kamanām?
Ir tā, ir arī ģimenes uzņēmumi, mums jau ir 2, viens ir, jo negribu samelot, jau gan arī 20 gadu pieredze, jau būs bruģēšana un apzaļumošanas firma tēva, kurā mēs esam nemazums daudz darba arī paši ielikoši un bijuši klāt, un tā arī ļoti tālu tagad neesam prom, bet tas ir tā pa biznesa līniju, tad atpūšoties, tā kā smadzenes varbūt attīstīt un atpūtināt, vienlaicīgi brālim ir rasēšana, 3D zīmēšana, grafiskā zīmēšana, 3D printeri, zinu, ka tagad ir jauninājums. Man tā kā tas patīk, bet es vēl tik daudz neesmu iekšā, brālis jau to visu dara. Tad, protams, sanāk arī droši vien kādreiz aiziet pamakšķerēt. Tas nav, bet retāk tagad pēdējā laikā man ja ir iespēja. Tad es jau labprāt laikam tie, kas saistīts ar motoriem, pabraukt kādus, ar kādu kartingu izbraukt vai kādus standarta automašīnu kaus sacensībās piedalīties ar automašīnu.
Juri, brālis jau paspēja paslavēt tevi. Kā tu raksturotu viņu kā savu partneri kamanās?
Ja jāpastās būtu dzīvē darba spējas, tad es nezinu, vai es vispār kaut ko tādu varētu izdarīt ar brālis. Kādreiz tas likās, varbūt tikai, nu, pat nekritācijas likās. Viņš trenējās, es trenējos, un un nelikās tāda liela starpība, bet laikam tas pirmais bija 11. Gadā pēc avārijas, kad es avarēju, ka man nebija vispār varbūt teicis, ka varbūt nebūs iespējas atgriezties dzīvē kā pilnvērtīgam cilvēkam, kur nevēl kā sportistam. Un brālis nevienā brīdī nešaubījās un ticēja, ka viss būs labi. Un viņš teica, es trenēšos pa diviem, lai tā sezona mums neaiziet pa kāju. Un tad es biju pilnīgi tā pārsteigts, ka viņš varēja tajā laikā, treneris pēc tam stāstīja, ka bija dubultā trenējies. Viņa dubultā taisība bez manas jaunas ragavas veidoja visu darīt tā, ka dzīve kā nebūtu mainījusies. Un tas kaut kā arī mani motivēja daudz ātrāk un fiksāk tikt uz kājām. Un katru dienu bija, kas ir jauns, kas nav. Un sanāca tik veiksmīgi, ka pēc 4 mēnešiem jau es biju apakaļ jau ierindā un varējām atkal kopā darīt lielas lietas. Un pēc 1,5 gada jau Sočos bijām atkal izcīnījuši medaļas. Un tā kā no brāļa ir daudz ko pamācīties, tikai to labāk.
Kas vēl kamariņu sportā jāpaveic? Tev ir 37 par diviem vairāk nekā brālim, tomēr joprojām esat formā un ik pa laikam spējat par sevi faniem atgādināt.
Mums tajā sasniegumu latiņā vienmēr ir bijis sarindots olimpiskās spēles, pasaules čempionāts, pasaules kausa kopvērtējums, Eiropas čempionāts un tad pasaules kausa. Šajā sezonā, protams, Eiropas čempionāts bija mājās. Varbūt negāja tik viegli, kā mēs gribējām. Ir daudz, kas jāmēģina, lai saprast, ko Siguldā vispār darīt, jo Sigulda tik pēdējos gados ir palīdzējis mums ar mājas sienām un vispārējo. Jā, tas ir forši, ka izdevās un ļoti esam priecīgi, kad Siguldā. Tieši Siguldā esam pirmo reizi karjerā izcīnījuši Eiropas čempionu titulu individuāli tieši divniekos. Tad nu, šeit ir turpinām gatavoties ar pilnu spāru pa pasaules kausa kopvērtējumu. Un neatlaidīsim droši nevienu brīdi, nevienu mirklīti grožas vaļā. Un tad jau seko pasaules čempionāts un ar domām tāpatās tālāk turpinām strādāt ar mērķi uz olimpiskām spēlēm.